Уәделері бойынша мұғалім Хәмән Сәрсенбайдың үйінде тұратын болып. Сәрсенбаймен бірге еріп келіп, бір үлкен боз үйге кірді. Сол минуттақ ауылдың адамдары жиналып, қалампыр бәйбіше сабадан қымыз құя бастап, Сәрсенбай да Жамалға «Тор қарағым, молдекіңе мал әкел» деп әмір етті. Жамал атасына бір қарап тысқа шығып еді, соңынан кешікпей Сәрсенбай да шығып, Жамалға ақырын сыбырлап айтты. «Анау күнгі жамбасы құрттап жүрген көк қозын әкел. Үйге кіргізерде кескегін алып таста. Ұқтың ба?» деді. Жамал да
«Ұқтым, ұқтым»
деп жүгіріп кетіп, жарты сағат болмай айтылмыш қозы бата қылынып сойылды. Жиылып отырған кісілер мұғаліммен кеңесе бастап, үйдің жабығынан қыз қатындар сығаласып тұрады. Бір қатын
«Өзі қалай, орыс секілді ғой» деп екінші қатын. «Осы ноғайлардың шүлдірлеген тілі құрсын ай» деп үшіншілері бір бойжеткен қызға қарап, «Ұрғашыға сүйкімді жігіт екен»
деп қалжыңдасып тұрды. Үйдегілерді уақытты босқа өткізбей, алды бес аяқ, арты екі аяқ қымыз ішіп, «Молда қайда оқыдың? Дәрісің не? Қай қаланыкісің? Затыңыз ноғай ма, башқұрт па? Неше жасқа келдің? Атаң бар ма? Бұрын қазақ ішіне шығып бедіңіз, жамағат бар ма?» деп үсті-үстіне керекті-керексіз сөздерді сұрап, мұғалімнің басын қатыра бастады. Әл қасыл осы секілді мәжіліспен отырып, сойылған малдың етін жеп, қалық тарады. Екінші күні мұғалімге бір қос тігіп беріп, он шақты шәкірт жиналып оқу басталды. Бұл шәкірттердің бір екеуі болмаса, басқалары бұрын ешбір харп оқымаған еді. Мұғалім қанша ұсыл жадид тәртібіне оқытпақшы болып ойласа да, бала иелері, «Молда, балаларға иман намаз үйрет. Бұрынғы молдалардың оқытқан кітабын оқыт. Біздің балаларға сол жетет, басқалардың керегі жоқ» деген соң, лажсыз олардың тілегін оқытты. Бұрынғы оқымаған балалардың ішінде ең зейіндісі Жамал болып шықты. Жамал осы майда тоғыз толып, оңға қарап еді. Бір ай өткеннен кейін мұғалім Жамалдың зейініне қызығып, шолпанға айтты. «Жамалды ұсыл жәдитке оқыта бастасам, аз уақытта қат жазып кетіреді. Бірақ бай ұнатпайды ғой» деп. Шолпан тұрып,
«Молдеке, біздің отағасының сөзіне қыласыз. Ақырын, оңашада, жасырып қат жаздырып үйрете беріңіз» деді.
Мұғалім бұл жауапқа бек қуанып, сол күннен бұлай шәкірттер тарап кеткен соң, Жамалға күнде бірек сағат қат жаздырып үйрететін болды.
Үш жармайда Жамал мұғалімнің ыждағаты, өзінің өткір зейіні саясында хат танып, жазарлықтай болды. Мұғалім әпенді сол жолмен бес ай оқытқанда, Жамал бек айбат болып, түрлі кітаптарды оқитығын болып қалған еді.
Сентябрьдің ақырында мұғалім Уфаға қайтып, Жамал да оқуын тоқтатты. Мұғалім Сәрсенбайдың үйінде тұрған уақытта, Шолпан бір ұл перзент тауып, сол себепті аяғы құтты болды деп мұғалімді Сәрсенбай жақсы қаражатпен қайтарды. Сәрсенбай жаңа туған баласының есімін осы молдадай жігіт болып, өзі де молда болсын деп ғазиз қойды. Мұғалім қайтып кеткен соң, Сәрсенбай енді бір молда ұстаймын деп, ертең бүгінмен жүргенде қыста болып қалып, және де әргімнің «Енді жарар, Жамалды оқытпай-ақ қой. 12 пәнді түгел білсе де әйел бала дәріс айтып елге бас болмас» деген сөзіне Сәрсенбай айналып, тіпті молда да ұстамай қойды. Ауылындағы басқалары әр қайсысының дәулеті шағын болғандықтан шамасы келмейтін болды.
Жамалдың ғұмырындағы оқуы осы 5 айлық қана болып, хат жазарлықтан әрі аспай тоқтады. Мұғалім кеткеннен кейін Жамал хан мен қиса оқитын болып, атасы да тыңдаудан жалықпаушы еді. Үйге бір қонақ келіп қонса да,
«Жамалжан, қонағыңа қызмет ет, қисса оқы, сал-салын қайда, қыз жібегін қайда» деп куә болып отырушы еді. Жамал да ерінбей қиссаларды басынан аяғына шейін оқып тастаушы еді. Жамалдың оқымаған қазақ қиссасы бек аз еді. Ел аралаған мелісші, саудагерден нендей жаңа қисса болса да, атасы оған шығынсынбай алып беруші еді. Жамалдың бір кішкене сандығын ашып қараған кісі, сал-сал, қыз жібек, зар-құм, қисса-уақиға көр бала, Біржан Сал мен Сарағыздың айтысқаны, Ноғай мен Қазақтың айтысқаны, Ақсылу, Айман Шолпан, Боз Жігіт, Шәкір Шәкірәт, Ағмолда Нұржан Әбубәкір Молданың өлеңдері һәм басқа сол секілді кітаптарды көрер еді.
Хатта Жамал сол қисалардың бағзы бір өлеңдерін жатқа да біліп, бір ойынға бара қалса, «Жамал, өлең айтшы» дегенде тартынбай айтып салушы еді. Осындай қисаларды оқумен, һәм ел ішіндегі айтып жүрген қыз боз баланың өлеңдерін жазып алумен, молдадан оқып жүрмесе де, жазуын күннен күнге дұрыстап бара жатты.
Жамалдың осындай зеректігі ауызға ілініп, 10 жасына жеткен уақытында әркімдер Сәрсенбай үйінде бір жақсы бала бар деп айттыруға қызыға бастап, және де Жамалдың анасы ақылды көркем қатын болғанға, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген мақалды да еске тұтып сөйлеуші еді.